Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
តុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជារំលាយបកប្រឆាំងដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការគ្រប់គ្រងតាមបែបឯកបកក្រុមសមាជិកសភារុស្ស៊ីនិយាយថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានរបស់អាមេរិកចំនួន9អាចនឹងត្រូវបង្ខំឲ្យចុះឈ្មោះជាភ្នាក់ងារបរទេសទំនាក់ទំនងទួគីនិងអ៊ីរ៉ង់កាន់តែស៊ីជម្រៅដោយមានគោលដៅតំបន់រួមគ្នា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលប្រកាសរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនរំពឹងថាកម្មករនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកហើយអាមេរិកនឹងលុបចោលបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់តុលាការកំពូលនៅកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំរបស់ប្រទេសនេះក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយដែលទំនងជានឹងចាក់គ្រឹះការក្តោបក្តាប់អំណាចដ៏សម្បើមរួចទៅហើយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទកាលពីថ្ងៃប្រហោះរបស់តុលាការដែលមានចៅក្រម9រូបនេះក៏បានហាម5សមាជិកជាន់ខ្ពស់ចំនួន118នាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបច្ចុប្បន្នលែងដំណើរការទៅហើយនោះមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះស្របនឹងពាក្យបណ្ដឹងដែលដាក់ដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលចោទប្រកាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានបរទេសនៅពីក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតដែលរងការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធថាពួកគេមិនបានមានការគ្រប់គ្រងផែនការធ្វើវិធានសាណាមួយឡើយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលបានសរុបយុទ្ធនាការបង្ក្រាបលើសម្លេងប្រឆាំងដែលចាប់ផ្ដើមដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំក្រោយប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាខ្លួនបានព្រមានស្ថាប័នសារព័ត៌មានចំនួន9ដែលឧបត្ថម្ភថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានទាំងនេះប្រហែលជានឹងត្រូវបានកំណត់ថាជាភ្នាក់ងារបរទេសក្រោមបញ្ញត្តិថ្មីមួយជាការសងសឹកចំពោះការទាមទាររបស់អាមេរិកដែលបានតម្រូវឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ RT ដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីជាអ្នកឧបត្ថម្ភចុះឈ្មោះជាភ្នាក់ងារបរទេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងយុត្តិធម៌រុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាខ្លួនបានជួលដំណឹងដល់ស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOA វិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីឬ Radio Free Europe និងស្ថាប័នសារព័ត៌មានក្នុងតំបន់ចំនួន7ទៀតដែលសកម្មក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីថាស្ថាប័នទាំង9នេះអាចរងផលប៉ះពាល់ក្រសួងយុត្តិធម៌រុស្ស៊ីក៏បានផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះស្ថាប័នទាំងនេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនផងដែររួមទាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលនិយាយថាការផ្លាស់ប្តូរនេះទំនងអាចក្លាយទៅជាច្បាប់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះរដ្ឋសភារុស្ស៊ីបានអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពច្បាប់ឆ្នាំ2012ដែលតម្រង់គោលដៅទៅលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដោយបញ្ចូលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសបន្ថែមទៀតទៅក្នុងច្បាប់នេះការប្រកាសថាជាភ្នាក់ងារបរទេសនេះនឹងតម្រូវឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសទាំងអស់បង្ហាញជាប្រចាំពីគោលបំណងរបស់ពួកគេសេចក្តីពឹស្តារទាំងស្រុងនៃប្រភពថវិកានិងចំនួនបុគ្គលិកជាដើមស្ថាប័នសារព័ត៌មានទាំង9នេះក៏អាចនឹងតម្រូវឲ្យដាក់បង្ហាញនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងគេហទំព័ររបស់ស្ថាប័នទាំងអស់នេះផ្ទាល់ដោយឲ្យគេមើលឃើញក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីថាស្ថាប័នទាំងនេះគឺជាភ្នាក់ងារបរទេសការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការរាំងខ្ទប់គេហទំព័រដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់តុលាការប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីយល់ថាគេហទំព័រទាំងនោះមិនល្អនាយិកា VOA គឺលោកស្រី Amanda Bennett បានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលនេះ យើងមិនអាចនិយាយថាតើការតម្រូវនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់បែបណាទៅលើប្រតិបត្តិការរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេប៉ុន្តែលោកស្រីនាយិកាបន្តថាអ្វីដែលយើងអាចនិយាយបានគឺថាតាមច្បាប់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកគឺជាស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យឥតលំអៀងនិងផ្អែកលើការពិតហើយយើងនឹងនៅតែបដិញ្ញារក្សាគោលការណ៍ទាំងនេះដដែលប្រធានរដ្ឋាភិបាលតួគីលោករីចាប់ថាយិបអេដូហ្គិនក្រុងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយជាមួយមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់និងរុស្ស៊ីដើម្បីពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហានៅស៊ីរីកិច្ចប្រជុំនោះនឹងក្លាយជាការជួបគ្នាជាលើកទី2របស់លោកអេដូហ្គិនជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកហាសានរូហានីក្នុងរយៈពេល1ខែមកនេះទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលជាគូប្រជែងនឹងគ្នាមានភាពល្អប្រសើរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីតួគីបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែមិថុនាដោយចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីរ៉ង់ថាចង់ពង្រីកជួងសមុទ្រពាក់ក្នុងតំបន់នោះពលរដ្ឋនៅប្រទេសក្រិចនៅកំពុងរើបឡើងវិញជាបណ្ដើរនៅឡើយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រោយពីមានទឹកជំនន់ដែលបណ្ដាលមកពីទឹកភ្លៀងដ៏ខ្លាំងក្លាដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងតិច15នាក់នៅប៉ែកខាងលិចរដ្ឋធានីអាថែនទឹកជំនន់នោះក៏បណ្ដាលឲ្យខូចខាតផ្លូវថ្នល់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអស់ជាច្រើនផងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងនេះបានហៅទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងកាលពីថ្ងៃពុធនោះថាជាជំនន់ដ៏អាក្រក់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានទេនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះ
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
កាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះតុលាការកំពូលបានប្រកាសរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាគណៈបកនេះមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាតុលាការធ្វើតាមការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនព្រមទាំងបានបញ្ជាក់ចំហថាគណៈបកនេះនឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខចំណែកអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមយល់ថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាការស្លាប់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងជាការសម្លាប់ទស្សនៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីតទៅនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងអានសេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាកាន់វិជ្ជការដែលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះបានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះចំនួន118នាក់ក្នុងម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងការរំពឹងទុករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចោទថាគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយនឹងបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសវនាការរយៈពេល1ថ្ងៃពេញនេះមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះចំនួន9រូបតំណាងមកពីក្រសួងមហាផ្ទៃ2រូបនិងមេធាវីតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួន4រូបដោយមានភ្ជាប់ភស្តុតាងចំនួន26កញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានដាក់ឯកសារឬមេធាវីដើម្បីតតាំងក្តីនោះទេហើយនៅក្នុងសវនាការនោះក៏មិនមានការចូលរួមពីមន្ត្រីឬតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណាម្នាក់ផងដែរមេធាវីតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួន4នាក់ដែលដឹកនាំដោយលោកគីតិចបានបង្ហាញភស្តុតាងទាំង26កញ្ចប់ដែលមានវីដេអូប្រមាណជាជាង10ឃ្លីបព្រមទាំងឯកសារនិងរូបថតមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពដែលក្រុមមេធាវីទាំងនោះបានអះអាងថាជាការធ្វើបដិវត្តពណ៌វីដេអូទាំងនោះបានបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃការធ្វើបាតកម្មកាលពីដើមឆ្នាំ2013និងចុងឆ្នាំ2014វីដេអូរបស់មេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងអតីតមេបកប្រឆាំងលោកសំរៀងស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួលជំនួយពីបរទេសដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរៀបចំផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រុមមេធាវីទាំងនោះបានថ្លែងការពីភស្តុតាងទាំងនោះម្ដងម្នាក់ព្រមទាំងបានលើកឡើងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានត្រៀមរៀបចំផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការធ្វើបដិវត្តពណ៌ឲ្យបានសម្រេចនៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខប៉ុន្តែពួកគេអះអាងថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ក្រាបគម្រោងការនេះបានទាន់ពេលក្រុមមេធាវីទាំងនោះក៏បានបន្ថែមថាភស្តុតាងដ៏សំខាន់មួយទៀតដែលបានបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺការថ្លែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នៅពេលដែលលោកទើបឡើងកាន់តំណែងដំបូងកាលពីចុងឆ្នាំ2016មេធាវីទាំងនោះបានអះអាងថាលោក Donald Trump បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ឈប់ការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសណាមួយទៀតហើយក្រុមមេធាវីក្រសួងមហាផ្ទៃប បានការពារផុសតាងចុងក្រោយតែមានបញ្ជីរាយនាមឈ្មោះរបស់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118រូបថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយផែនការនៃការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះនិងបានស្នើឲ្យតុលាការហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់ពួកគេក្នុងម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំក្រោយពីក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះបានថយទៅពិភាក្សារយៈពេល2ម៉ោងលោកដិតមន្ត្រីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះបានប្រកាសសាដីការំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅម៉ោងប្រមាណជាជាង5ល្ងាចដោយលើកឡើងពីអំណាចអំណាងក្នុងការរំលាយជាច្រើនចំណុចលោកដិតមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាយោងលើការមិនដាក់ឯកសារការមិនចូលរួមឬការមិនចាត់តំណែងចូលរួមសវនាការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានយល់ស្របជាមួយនឹងអង្គហេតុនឹងថាការស្ងៀមស្ងាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតុលាការចាត់ទុកថាគណៈបកនេះបានសារភាពទទួលស្គាល់រាល់ការអះអាងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកដិតមន្ត្រីក៏បានប្រកាសដែរថាតាមបណ្ដឹងនិងភស្តុតាងរបស់មេធាវីតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិតជាបានរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយពិតមែនលោកដិតមន្ត្រីបានប្រកាសសាដីកាគណៈពេលដែលព្រះអាទិត្យកំពុងរៀបអស់ដង្កត់ក្នុងន័យដើមថាតុលាការកំពូលសម្រាប់ទទួលស្គាល់បណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាមឃាត់បុគ្គលក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយមានរាយនាមនៅក្នុងបញ្ជីជាប់ជាមួយនឹងសាដីកាមិនឲ្យធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសសាដីកានេះដោយបិទផ្លូវតវ៉ានៅមុខសវនាការនឹងការប្រកាសរំលាយគណៈបកប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាច្រើនដងពីការរំពឹងទុករបស់លោកយ៉ាងមុតមាំថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវរំលាយជាប្រកាសភ្លាមៗក្រោយការចេញសារដីការំលាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសគាំទ្រការសម្រេចការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយថាការរំលាយនេះនឹងជួយការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងអធិបតេយ្យភាពប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងបានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងលោកក៏បានបន្តអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកដដែលការប្រកាសសាដីការំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះធ្វើឡើងតែរយៈពេល40ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលទទួលបានបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសការរំលាយនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារចំណែកឯក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកនេះជិត40នាក់ក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រជាង50នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធក៏បានប្រកាសចូលជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញផងដែរលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅបរទេសបានប្រាប់ VOA កាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហោះថាតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកស្រីបានបន្ថែមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងវិលត្រឡប់ទៅចូលរួមនយោបាយវិញឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខហើយលោកស្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទុកសម្លឹកឆ្នោតរបស់ពួកគេសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាន
ៅ2018យើងនឹងមានឱកាសជួបជុំគ្នាហើយនឹងគ្មានគណៈបកណាមួយទៀតទេយើងមិនទាំងបង្កើតគណៈបកណាមួយទៀតទេយើងត្រូវរក្សាសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកជាតិហើយប្រធាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកប្រធានកឹមសុខានេះយើងអត់មានគឺការផ្លាស់ប្ដូរទេហើយកៅវល់ត្រឡប់នៃលោកប្រធានសំរងស៊ីក្នុងនាមលោកជាអ្នកស្នេហាជាតិជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យលោកនឹងធ្វើដំណើរជាមួយយើងឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដ៏ត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅឆ្នាំ2018
ការប្រកាសរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហោះរដ្ឋាភិបាលនឹងបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងនៅតាមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013តែមិនទទួលបានអាសនៈការបែងចែកអាសនៈនេះនឹងធ្វើឡើងដោយយោងទៅលើច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទើបតែស្នើធ្វើវិសោធនកម្មហើយព្រះមហាសត្វបានឡាយព្រះហស្តលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់កាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាលោក Phil Robertson អនុប្រធានទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាគម្រោងសម្ងាត់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីធានាជោគជ័យរបស់លោកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាការលើកឡើងអំពីបដិវត្តពណ៌គឺជារឿងនីតិានដែលសរសេរដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយមានលក្ខណៈនយោបាយលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងន័យដើមថានេះគឺជាការស្លាប់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយវាគឺជាការសម្លាប់បែបនយោបាយនៃទស្សនៈរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសតែកម្ពុជាគួរតែមានការគោរពសិទ្ធិនិងមានប្រជាធិបតេយ្យពហុបក្ស លោក Phil Robertson បន្តថាប្រទេសជប៉ុននិងសហភាពអឺរ៉ុបគួរតែប្រកាសជាបន្ទាន់ថាពួកគេនឹងផ្អាកជំនួយការបោះឆ្នោតទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018និងពហិការកិច្ចប្រឹងប្រែងអង្កេតការបោះឆ្នោតប្រសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតដោយមិនមានឧបសគ្គលោកបានបន្ថែមថាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងមេធាវីកម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងអំឡុងសកម្មភាពមួយថ្ងៃពេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះគេឃើញមានការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចជាច្រើនរយនាក់និងបានដាក់រណាំងបិទផ្លូវមួយជុំវិញបរិវេណតុលាការកំពូលដោយហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាណាម្នាក់អាចឆ្លងកាត់ចូលទៅក្នុងតុលាការកំពូលបាននោះទេគេឃើញថានៅក្នុងអំឡុងពេលសកម្មភាពនោះក៏មានការឃាត់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីម្នាក់ដែលជាអតីតអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យកាសែត The Cambodia Daily គឺកញ្ញាលេងឡែនដោយសារតែកញ្ញាមិនមានប័ណ្ណព័ត៌មានទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសមត្ថកិច្ចបានដោះលែងអតីតអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានប្រកាសសាលដីកានៃការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណាអានសេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាកាន់វិជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅមុនការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះមេដឹកនាំកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកឡើងវិញពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសង្គ្រាមក្នុងស្រុកដែលបានកើតឡើងក្នុងរបបលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ក្នុងទសវត្ស1970នៅចំពោះមុខក្រុមកម្មកររាប់ពាន់នាក់លោកហ៊ុនសែនបានរៀបរាប់ពីការលះបង់របស់លោកក្នុងការនាំយកសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍជូនប្រទេសកម្ពុជាលោកបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាសច្ញាតរបស់កម្មករនិងកម្មករនឹងបោះឆ្នោតជូនលោកឲ្យដឹកនាំប្រទេស10ឆ្នាំទៅមុខទៀតលោកក៏រំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទម្លាក់ចោលបំណុលដែលកម្ពុជាបានជំពាក់អាមេរិកផងដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានឲ្យដឹងពីក្តីរំពឹងរបស់លោកថាកម្មកររោងចក្រនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកបានស្ថិតក្នុងអំណាច10ឆ្នាំបន្តទៀតដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យលោកបានថែរក្សាសន្តិភាពក្នុងប្រទេសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍថ្លែងក្នុងពិធីជួបជុំជាមួយក្រុមកម្មកររោងចក្រស្ថិតក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មមួយកន្លែងនៅស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង30ឆ្នាំបានរៀបរាប់ពីការលះបង់ពេលវេលាជាងពាក់កណ្ដាលជីវិតរបស់លោកដើម្បីនាំសន្តិភាពពេញលេញមកដល់កម្ពុជាដែលធ្លាប់រងការខ្ទេចខ្ទាំដោយសង្គ្រាមក្នុងស្រុកលោកបានអះអាងថាលោកបានបម្រើប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីប្រជាជនខ្មែរចំនួនប្រមាណ5លាននាក់ខ្វះស្បៀងហូបចុករហូតដល់ប្រទេសនេះមានស្បៀងហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ខណៈដែលចំនួនប្រជាជនបានកើនឡើងដល់15លាននាក់លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងពីក្តីរំពឹងរបស់លោកចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់កម្មករយ៉ាងដូចនេះ
តាំងពីប្រជាជនដែលនៅសេសសល់ពីការស្លាប់ប្រមាណ5លាននាក់អត់អង្គស៊ីឥឡូវជាង15លាននាក់សល់អង្គដោយក្តីមោទនភាពដែលពូបានរួមដំណើរជាមួយជាដូនជាតាឪពុកម្ដាយនិងមកដល់ខ្មួយខ្មួយហើយសង្ឃឹមថាជាដូនជាតាឪពុកម្ដាយខ្មួយខ្មួយក៏ដូចជាខ្មួយខ្មួយផ្សោតនិងបន្តការបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជននិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យពូធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ត10ឆ្នាំតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមួយរូបនឹងត្រូវបានលើកបន្ទប់ពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយឲ្យដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបានអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈប្រឆាំងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសដែលលោកយល់ថាធ្លាប់បានធ្វើឲ្យប្រទេសធ្លាក់ក្នុងវិនាសកម្មដោយភ្ជាប់ពីការថ្លែងរបស់លោកអំពីការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសនេះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំពីការកើតមានសង្គ្រាមក្នុងស្រុកនៅពេលកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់ដែលទទួលការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថារបបលោកលន់នល់នេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាជំពាក់បំណុលដែលកម្ពុជាមិនត្រូវសងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅវិញទេដែលគួរប្រើប្រាស់បំណុលនេះដើម្បីរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាលោកបានអះអាងនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការថាលោកបានលើកឡើងពីបញ្ហានេះនៅចំពោះមុខប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានមួយធ្វើឡើងនៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
ខ្ញុំបានស្នើសុំឲ្យអាមេរិកបង្វែរបំណុលដែលពួកលំណុលជំពាក់ទៅជាជំនួយអភិវឌ្ឍសម្រាប់កម្ពុជាវិញខ្ញុំបានប្រើពាក្យថាវាប្រៀបដូចជា យកញញួរមកវាយយើងខ្ញុំហើយឲ្យយើងខ្ញុំសងថ្លៃញញួរទៀត
លោក David Chosa អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាស្ថានទូតមិនមានការអធិប្បាយលើបញ្ហាបំណុលនេះទេលោកបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាយើងនឹងមិនមានការអធិប្បាយណាមួយទៅលើការអធិប្បាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីបំណុលអាមេរិកយ៉ាងណាក្តីលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមកម្មការឲ្យដឹងទៀតថាលោកបានសំទោសលោកប្រធានាធិបតី Trump ក្រោយពីការអធិប្បាយរបស់លោកក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកអះអាងថាលោក Trump បានឆ្លើយតបនឹងលោកថាមិនមានបញ្ហាអ្វីក្នុងការដែលលោកលើកអំពីបញ្ហាបំណុលនេះលោកហ៊ុនសែនបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះ
និយាយចប់ពេលបិទអង្គប្រជុំខ្ញុំបានមកជួបចាប់ដៃគាត់ខ្ញុំបាននិយាយថាសុំទោសខ្ញុំមិនប្រើពាក្យសុំទោសទេពាក្យ sorry គេប្រើពាក្យមិនមែនជាការសោកស្ដាយទេប៉ុន្តែអានេះភាសាការទូតណាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំវាមិនច្បាស់ទេខ្ញុំបាននិយាយថា sorry I rest this issue គាត់បានឆ្លើយជាមួយខ្ញុំថា no problem thank you គាត់ឆ្លើយតបថាអត់បញ្ហាសូមអរគុណយ៉ាងមានន័យថាគាត់ស្រាប់យ៉ាងច្បាស
់ការរំពឹងទុករបស់លោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះសម្លេងគាំទ្រពីក្រុមកម្មការកើតមានឡើងនៅពេលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងឈានទៅរកការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018នឹងនៅមុនពេលដែលតុលាការកំពូលកម្ពុជាបានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគេដឹងថាជាគណៈបកប្រជែងដ៏សំខាន់ជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាយល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនានយោបាយសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកដោយបានយកប្រៀបលើគូប្រកួតប្រជែងរបស់គណៈបកលោកគឺគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយចោលនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះលោកយឹងសិទ្ធិរាមន្ត្រីច្បាប់និងអង្គទេសនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការឃោសនានយោបាយទាញរកសម្លេងឆ្នោតនៅមុនអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតជាសិទ្ធិរបស់អ្នកនយោបាយតែលោកថាលំហនៃការឃោសនានេះគួរត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យស្មើភាពដល់គណៈបកដទៃទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅពេលខាងមុខនឹងត្រូវរៀបចំឡើងដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌
វេទិកាឬក៏លំហប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់នេះត្រូវបើកឲ្យស្មើគ្នាចំពោះគ្រប់មេដឹកនាំនយោបាយគ្រប់នានាការទៅវិញនានាការប្រឆាំងនានាការយ៉ាងមិនក្តៅគឺត្រូវបើក space ហ្នឹងបើកលំហហ្នឹងឲ្យបានស្មើគ្នាមានថាអត់ទៅឲ្យបានសារមានមែនវាយដៃគូម្ខាងឲ្យដួលហើយខ្លួនមានឱកាសតែប្រៃឯងដើម្បីគោប្រកាសដើម្បីបញ្ចេញសម្លេងតែម្នាក់ឯងដើម្បីកិច្ចការគ្រប់គ្រងឲ្យមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេធ្វើដែរមិនជាការប្រគល់ប្រជែងដោយស្មារតីគ្នាទេបាទ
ស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់បំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់នឹងនៅមុនពេលតុលាការកំពូលប្រកាសរំលាយចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហោះសារជូនដំណឹងមួយនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយបានបញ្ជាក់ថាការិយាល័យអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា USTR បានប្រកាសពីកិច្ចខិតខំថ្មីមួយដើម្បីធានាដល់ប្រទេសដែលទទួលផលប្រយោជន៍ទាំងឡាយឲ្យបំពេញបាននូវតម្រូវការរបស់កម្មវិធីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មទូទៅហៅកាត់ថា GSP ដំណើរការថ្មីនេះមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគរបស់ USTR ទៅលើប្រទេសដែលទទួលបានប្រយោជន៍ពីកម្មវិធី GSP ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសទទួលផលប្រយោជន៍ពីកម្មវិធី GSP នៅឆ្នាំ1997និងនៅឆ្នាំ2016កម្ពុជាបាននាំចេញក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន179លានដុល្លារអាមេរិកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកម្មវិធីនេះលោកDavid Chosa អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយតក្កិនការពិនិត្យឡើងវិញទៅលើប្រទេសដែលទទួលបានប្រយោជន៍ពីកម្មវិធី GSP នេះដោយបានបង្វែរសំណួរទៅការិយាល័យអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនទាន់បានឆ្លើយសំណួររបស់ VOA មកដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេស ដោយមានលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់បកប្រឆាំងក្រោយពីការរំលាយតទៅទៀតនេះលោកសាយមនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមនី
បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានជំរុញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីឲ្យមានការអនុម័តការរុះរើចំណុចជាច្រើននៃច្បាប់ពន្ធដារដ៏ស្មុគស្មាញរបស់អាមេរិកនៅពេលដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងក្រុមការងារសម្លេងភាគច្រើនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងរដ្ឋសភាមុនពេលដែលសភាបោះឆ្នោតសម្រេចលើបញ្ហានេះមេដឹកនាំសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានសម្ដែងសុតិដ្ឋិនិយមថាពួកគេនឹងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុម័តការផ្លាស់ប្តូរច្បាប់ពន្ធដារនេះដែលនឹងកាត់បន្ថយអត្រាយកពន្ធពីក្រុមហ៊ុនពីកម្រិត 35% ដែលជាអត្រាខ្ពស់បំផុតមួយនៅលើโลกមកនៅត្រឹមតែ 20% វិញហើយនឹងកាត់បន្ថយពន្ធសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធដែលមានជីវភាពមធ្យមរាប់លានអ្នកប៉ុន្តែមិនមែនកាត់បន្ថយពន្ធសម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់គ្នានោះទេវិធានការថ្មីនេះនឹងបន្ថែមបំណុលជាតិចំនួន 1.5 ត្រីលានដុល្លារបន្ថែមទៀតទៅលើបំណុលជាតិអាមេរិកដែលមានចំនួន 20 ត្រីលានដុល្លាររួចទៅហើយនោះលោកត្រាំដែលមិនទទួលបានសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើនក្នុងសភាក្នុងរយៈពេល10ខែដំបូងក្រោយពីលោកឡើងកាន់តំណែងបានព្យាយាមជំរុញសភាឲ្យអនុម័តការកាត់ពន្ធនេះត្រឹមពេលប៉ុនណូអែលប៉ុន្តែការកែប្រែច្បាប់នេះមានភាពចម្រូងចម្រាសហើយមិនមានសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យណាម្នាក់បានប្រកាសគាំទ្រវិធានការកែប្រែច្បាប់ពន្ធដារនេះទេមេដឹកនាំសមាជិកប្រតិភូមកពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងតែជំរុញទៅមុខនៅផែនការពន្ធដាររបស់ខ្លួនផ្ទាល់ប៉ុន្តែជោគវាសនានៃផែនការនេះនៅមិនទាន់មានភាពប្រកាសប្រជានៅឡើយទេដោយសារតែគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងតែ52ទល់នឹង48ប៉ុណ្ណោះសមាជិកប្រតិភូអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋមីនីសូតាគឺលោក Al Franken បានសុំទោសនិងបានស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតផ្នែកក្រមសីលធម៌ទៅលើសកម្មភាពរបស់លោកក្រោយពីអ្នកផ្សាយព័ត៌មានក្នុងក្រុង Los Angeles ម្នាក់បានចោទប្រកាន់រូបលោកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថារូបលោកបានលូកស្ទាបអង្អែលនិងចាប់ថើបនាងទាំងកំរោលកាលពីឆ្នាំ2006គឺ2ឆ្នាំមុនពេលដែលលោកត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាសមាជិកប្រតិភូលោក Franken បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារឿងដំបូងដែលខ្ញុំចង់ធ្វើគឺខ្ញុំសុំទោសលោកបន្តទៀតថាខ្ញុំគោរពស្ត្រីខ្ញុំមិនគោរពបរិះណាដែលមិនគោរពស្ត្រីនោះទេហើយការដែលទង្វើរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ធ្វើឲ្យមានមន្ទិលនោះវាជារឿងអាម៉ាស់ណាស់ប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះអតីតពិធីការនីទូរទស្សន៍និងជាតារាបង្ហាញម៉ូដឲ្យទស្សនាវដ្តី Playboy គឺនាង Lian Twiden បាននិយាយថាគណៈពេលដែលនាងកំពុងធ្វើដំណើរជាមួយលោក Franken ដើម្បីទៅសម្ដែងឲ្យកងទ័ពអាមេរិកក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាបានកំសាន្តអារម្មណ៍នោះលោក Franken បានថើបនឹងលោកស្ទីបអង្អែលនាងដោយមិនមានការព្រមព្រៀងគ្នាឡើយនាងនិយាយថានាងមិនមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តទេក្នុងទង្វើបែបនេះទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន3បានពិនិត្យឡើងវិញទៅលើការស្នើសុំទៅក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងការលើកការហាម5ដែលបានបន្ទូចបង្អាក់ជំនួយសំខាន់សំខាន់ដែលត្រូវដឹកចូលទៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនទីភ្នាក់ងារទាំងនេះព្រមានថាជីវិតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់កំពុងជួបហានិភ័យមេដឹកនាំកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកទាំងនេះបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមថាតម្លៃនៃការបំរាមនេះកំពុងត្រូវបានថ្លឹងដោយចំនួនជីវិតមនុស្សដែលនឹងបាត់បង់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី